And it reads like this. And Elijah the Tishbite.
Kutani yi hlekisa xilexi. Kutani Eliya wa Tishbi, munhu wa tiko ra Gilead, akuka Akab, Yehovha Xikwembu xa Israel, loyi ndzi yimaka emahlweni ka yena, wa hanya malembe lawa manharhu ku nga vi na mpfula ni mbera, loko ku nga ri hi rito ra mina.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrus.
Kutani rito ra Yehovha ri ya eka Eliya riku, suka u famba etlhelo ra vuxa, u ya tumbela exinambyaneni xa Kerit, Kerit ndzi khomeleni, lexi nga mehlweni ka Yordani. U ta nwa mati ya xinambyana, ndzi lerisile mavukuvuku ku ku phamela kona. Kava loko a famba, a endla hi laha Yehovha a n'wi byeleke ha kona, a ya tshama exinambyanini xa Kerit lexi nga mahlweni ka Yordani. Kutani mavukuvuku ma n'wi tisela vuswa ni nyama ni mixo, ni vuswa ni nyama ni madyambu, a ri karhi a nwa mati ya xinambyana.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying,
loko ku hundze masiku, xinambyana xi tsha, hikuva mpfula a yi nanga emisaveni. Kutani Yehovha a ku ka Eliya, pfuka u ya a Sarepta wa Sidon, u tshama kona wa swivona. Ndzi lerisile noni ku ku phamela kona.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there.
Eliya a suka a famba a ya Sarepta. Kutani loko a fikile nyangweni wa muti wa swivo, noni a rhotela tihunyi kona. Kutani a n'wi vita a ku ka yena, wa nga ndzi kela matinyana enkambanini ndzi nwa.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said,
kutani loko a n'wi kelela a n'wi vitana a ku, wa nga ndzi lavela ximbundzwanyana xa vuswa. Yena a ku, Yehovha Xikwembu xa wena xa hanya, a ndzi na vuswa ni byi ntsanana, ndzi na xandla xa mapa ntsena embiteni na mafurhanyana exikhutwini, ndzi rhotela tihunyi timbirhi ndzi muka, ndzi ya swekela n'wananga na mina evuswanyana, kutani loko hi dyile hi ta fa.
And Elijah said unto her, fear not.
Eliya a ku ka yena, u nga chavi, muka u endla hi laha u nga vula ha kona, ntsena rhanga u ndzi swekela ximbundzwana, u ndzi tisela xona ehandle, kutani u ya ti swekela, u swekela ni n'wana wa wena.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not.
Hikuva Yehovha Xikwembu xa Israyele a ku, mapa ma nga ka ma nga heli embiteni ni mafurha exikhutwini, Yehovha a ko a nisa mpfula emisaveni.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And he and her house.
Kutani wasati a famba a ya endla hi laha Elisha a n'wi byeleke ha kona, hi masiku loyo tala a dya yena ni yindlu ya yena na Eliya. Mapa a ma helangi embiteni ni mafurha a ma pfumariwangi exikhutwini, hi laha Yehovha a nga vula ha kona hi Eliya.
For this morning's talk, just before going overseas,
eka ku vulavula ka mixo lowu, ntsena hi loko ndzi nge siya enzandzeni wa malwandle, ndzi hlawurile tsalwa ra ku va na ntiyiso wa Xikwembu.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Kutani sweswi, Hosi, katekisa rito ra wena tanihi loko ri ya emahlweni, nakona ingaku mali wa kwetsima wu nga ha khoma miehleketo ya hina na mianakanyo, u tlhela u hi lulamisela vuendzi bya yena tanihi laha hi n'wi kombeleke leswaku a ta.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee.
hikuva a hi tangi endlwini ya hosi leswaku hi ta voniwa kumbe ku vona kambe ku ta dyondza ha wena ni ku tiva ntumbuluko wa wena na ndlela ya wena na swivangelo swa wena leswaku hi nga ha kongomana na swiphiqo swa vitomi na xitshembiso xa xiviri hi va ntiyiso wa Xikwembu hi nyike swona hosi hi vito ra Yesu ha swi kombela amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Ku fanele ku ri mixo wun'wana wo chavisa ngopfu. A ku hisa ngopfu ku tlhela ku va na ritshuri. Nakona vanhu a va ri exitarateni va ri karhi va sika hi ndlala. Nakona misava a yi hisa swinene a yi tilulamiserile ku pfurha. Hinkwaswo leswi a swi ri xivonivoni xa vidyoho bya vona. Ni ku bola ka vumunhu bya vona. Ma swi vona, Akabu a ri ekufumeni eIsrayele hi nkarhi wolowo kumbe ehenhleni ka Israyele, nakona a ri hosi leyi a yi bihe ngopfu eka tihosi hinkwato ta Israyele. A ku ri hava hosi leyi a yi bihile tanihi Akabu, hikuva yena tanihi laha a dyondzisiwile ni ku tiva ku antswa, a nga tsandzekanga ku ya emahlweni. Ku va a nga xi tsakisi Xikwembu eka hinkwaswo leswi a swi endla. Hambileswi a ri na mafambiselo lamanene ya swa tinyimpi, nakona vanhu a va va lava va humelela ehansi ka ku fuma ka yena. Kambe hambiswiritano, a wu nge swi koti ku va u nga xi tsakisi Xikwembu, u tlhela u langutela ku va ekusuhi na xona nkarhi wo leha. Nakona eka mitshato wa yena ematshan'wini yo teka exikarhi ka vanhu va ka vona u humile a ya teka midyohi muphahli mugandzeri wa mikwembu u tekile Isabel nakona a nga ri mupfumeri nakona ku hava mupfumeri loyi a nga tekaka loyi a nga pfumeriki ku hava ndlela yin'wana mikarhi hinkwayo u fanele ku teka lava va pfumelaka. Kambe Akab u endlile vubihi lebyi, nakona a swi kanakanisi leswaku Isabel a ri wasati wo saseka, nakona u werile hi leswi a langutekisa xiswona ematshan'wini ya leswi a ri xiswona. Sweswo swi le ka vanhu vo tala va endla swihoxo swo kotisa sweswo ku fikela namuntlha. Nakona u nghenisile ku gandzela mikwembu ya hava etikweni exikarhini ka vanhu, nakona vanhu vaprista na vavuli va rito va vona va wela evuhlongeni bya ku fuma lokukulu ka xilaveko lexi. Nakona i xifananiso xin'we xa tiko ra hina namuntlha, hi wela ehansi ka xilaveko lexi xi nga duma. A swi kanakanisi leswaku vaprista a va ehleketa leswaku swi kahle ntsena loko mfumo wa vona wa swi pfumelela. Kambe a ndzi na mhaka ni leswaku mfumo wa swi pfumelela, swi fanele ku ya hi ku pfumeleriwa hi Xikwembu. Nakona vanhu a va ehleketa leswaku swi ta va swi ri kahle ku va va nghenelela eka swin'wana swa swilo swa vona swa misava. Nakona un'wana a nga ha ndzi kombela ku tlhela ndzi kambisisa leswi ndza ha ku swi vulaka. Xexo i swifaniso leswi xi nga toloveleka xa namuntlha. Swi nga endleka hi nga swi ehleketi leswaku hi vagandzeri va mikwembu, kambe hi ri vona, nakona mfumo wa swi pfumelela. Vanhu namuntlha i vaphahli va mikwembu hikuva va gandzela swifaniso swa mikwembu. Van'wani va vona va gandzela vatlangi va tifilimi leswaku va va mikwembu ya vona. Van'wani va gandzela mali leswaku i mikwembu ya vona. Kutani van'wani va gandzela vatlangi va tithelevhixini tanihi mikwembu ya vona. Kambe hinkwaswo leswi u swi vekaka emahlweni ka Xikwembu swi va mikwembu ya wena, ku nga hava yini kumbe yini. Hambi ku ri Satan nala wa hina lonkulu hi un'wana wo tlhariha ku fikela laha a vekelaka mikarhi yin'wani kereke emahlweni ka Xikwembu. U nga ha va na kereke ya kahle ngopfu, yi nga ha va na muaki wa kahle swinene, kumbe yi nga ha va denomination ya kahle ngopfu, nakona nakambe yi nga ha va na nhlengeletano ya kahle swinene. kambe u nga pfumeleli nchumu wu ta emahlweni ka Xikwembu embilwini ya wena. Xin'wana na xin'wana nakona leswi xi va ka emahlweni ka Xikwembu i Xikwembu xa hava. Nakona vanhu lava a va swi tiva leswaku a va nga ha ri va ximoya tanihilaha a va tolovele ku va xiswona ehansi ka ku fuma ka tihosi tin'wana. Nakona va ehleketa leswaku ntsena loko va nga se va tiko leri ri khongelaka leswaku hinkwaswo swi ta va kahle. Nakona yaleyo hi yona ndlela ya ku va hi ta eka ndhawu yaleyo na yona. Eka tin'hweti tin'wana leti ti nga hundza a ndzi ri karhi ndzi vulavula na munghana wa mina wa kahle, kutani u teri, Makwerhu Branham, ndzi pfumela leswaku u haka United States leri u ri yisa ehansi ngopfu. A ku mikarhi hinkwayo u le ku bhongeleni ka vidyoho ni hilaha Xikwembu xi nga ta xupula tiko leri ha kona. Ndzi ku xi ya eku xi endleni leswaku xi va lexi xi nga lulama.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon
Aku, kambe, Makwerhu Branham, wa rivala leswaku tiko leri ri sunguriwile ehenhla ka matsalwa. Nakona vakokwakokwa wa hina va tile lahawani. Nakona Xikwembu xi hi nyikile ndzhaka leyi. Nakona hi tiko leri ri khongelaka.
I said, that is true. Oh, loved, and
ndzi ku walawo i ntiyiso hinkwawo ka wona. Nakona ku hava loyi a swi tivaka leswaku ndzi ri amukela njhani tiko leri. Kambe languta, Makwerhu wa mina, Israyele na rona a ri hlawuriwile hi Xikwembu. Nakona xi rhumerile vaprofeta va rona na vavanuna lavakulu. Kambe Xikwembu xi nga ka xi nga byi yimeli vidyoho. Xi endlile leswaku Israyele ri tshovela ndhoho yin'wana na yin'wana leyi ri nga yi byala. Nakona loko xi ta va xi endlile Israyele leswaku ri tshovela leswi ri nga swi byala, xi ta hi endla hi tshovela leswi hi nga swi byala na hina. A xi kali xi xixima na munhu. Nakona hi fike endhawini leyi hi ehleketaka leswaku hi wisele ehenhleni ka yona, ehenhleni ka leswi vakokwakokwa wa hina va swi endleke, kumbe ehenhleni ka vasungulo hi va hina va kahle va tikereke, laha gandzelo ra kahle ra vona a ri ri eka Xikwembu, laha swi nga kahle ni ku va swi amukeleka ngopfu.
But we cannot draw salvation from what they did. Salvation.
Kambe a hi nge swi koti ku humesa ku ponisiwa eka leswi va swi endleke. Ku ponisiwa i timhaka ta munhu a ri yexe exikarhi ka munhu na Xikwembu, ku nga ri ehenhleni ka tiko na kereke ya hina, kambe ku ri hina emahlweni ka Xikwembu hi tihlamulela.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual.
Swi fikile endhawini etikweni ra hina ku fikela exikarhini ka vanhu lava va nga va ximoya ngopfu hakanyingi lava hi nga na vona. Loko u ya eka vavanuna va ximoya na vavasati, nakona u kuma leswaku etimbilwini ta vona ku na leswi swi kayivelaka. A hi ri eka swona eka mavhiki matsongo yo hetelela lawa ya nga hundza a ndzi ri karhi ndzi ya eka swin'wana swa swilo leswi. Nakona u kuma leswaku eka vavanuna lava a ndzi ehleketa leswaku vambeni, hambiswiritano ndzi kume leswaku va veka ku tiyisisa ehenhleni ka swilo swa xikadyana, va rhendzeleka va vula leswaku Xikwembu xi ndzi nyikile swo karhi leswikulu, Xikwembu xi ndzi nyikile, mi le ku huhuleni. Swilo swa xinhundzu swa kahle a swi wiseli eka ku rhandza ka Xikwembu minkarhi hinkwayo. Xikwembu xi endla mpfula leswaku yi nela eka lowo lulama na loyi a nga lulamangiki. Kambe leswi misava yi swi lavaka namuntlha a hi ku xisiwa hi ripfumelo ku ringeta ku ti xisetela hi swin'wana u tlhela u swi vitana swa ximoya. Nkarhi wun'wana ripfumelo ri nga endla mahlori ya kahle, nakona hambiswiritano ma nga humi eka mbilu ya ximoya. Xana a yi vulanga hosi ya hina yi ku vo tala va tata eka mina hi siku lero va ku xana a ndzi endlangi leswi na sweswo, xana hi vito ra wena xana? Nakona ndzi ta va byela leswaku sukani eka mina n'wina vatirhi va leswo biha. Xana vubihi i yini? Hi swin'wana leswi u swi tivaka ku swi endla swa kahle kutani u nga swi endli. A ndzi kalanga ndzi mi tiva, u ta vula tano. Nakona hi hanya eka siku lero. Leswi hi swi lavaka namuntlha a hi vunyingi bya swilo swa xinhundzu, hina swona sweswo a hi lavi tikereke letikulu a hi lavi tinhlengeletani letikulu a hi lavi swo tala leswi swi humaka eka xiyanimoya na le ka thelevhixini a hi lavi swilo swo tala swa swilo leswi. Kambe leswi hi swi lavaka namuntlha i ku va va ximoya i vanhu lava va nga ta titsongahata emahlweni ka Xikwembu loko va ri hava na peni kutani va ta khongela ku fikela laha moya lowu wu nga endzeni ka vona wu enela hi vukahle bya Xikwembu nakona mpfuxelelo wu teka ndhawu endzeni ka timbilu ta vona sweswo swi cinca matikhomelo ya vona na moya lowu hanyaka eka wona. U nga hava u ri hava na pheri ya swale milengeni emikondzweni ya wena u nga hava u ambarile malapi kambe xin'wana leswi swi nga embilwini ya wena xi yimbelela risuna ra Xikwembu swi nga ha antswa ndzi va na swona ku tlula mali hinkwayo leyi nga emisaveni swi nga leswi a wu nge vuli leswaku swilo sweswo swa ntumbuluko mikarhi hinkwayo i sayini ya mikateko ya Xikwembu. Davhida u vulavule hi sweswo eka hosi leswaku u vonile lowo biha a tshambuluta tanihi nsinya lowukulu wa beyi kambe Xikwembu xi n'wi vutisile leswaku xana u kale u n'wi tekela enhlokweni emakumu xana a swi na mhaka ni leswaku hi ambala swiambalo swa kahle ku fika kwihi swi tarise ku yini leswi hi nga swi dyaka sweswo hi leswi swi nga yiki emahlweni ka Xikwembu miri lowu hi tshamaka endzeni ka wona wa lova swi nga ri na mhaka ni leswaku hi wu hlayisa njhani kambe i moya lowu nga endzeni ka munhu i xiyimo xa moya lowu yaka evukoneni bya Xikwembu lexi xi hanyaka.
But we take things for granted.
Kambe hi tekela swilo ehansi hi ehleketa leswaku hi kuva ntsena hi tiko a swi ri tano na le ka Akabu na Israyele hinkwaro hi siku lero a va tekela swilo ehansi leswaku hinkwaswo a swi ri swa kahle vaprista va vona na vachumayeri va ringetile ku va byela leswaku hinkwaswo swi tshamisekile hinkwaswo swi kahle kambe a va ri na un'we a huwelele ku lwisana na nchumu wo hoxeka hikuva loyi a swi tiva leswaku Xikwembu xexo xo kwetsima xi nga ka xi nga eletisiwi hi mangoti ya ximanguva lawa ya vukhongeri lebyi byi nga kwetsimiki swi tano na Xikwembu xa tilo xa ha ri xexiyana namuntlha eka matshalatshala hinkwawo na swilo leswikulu leswi hi ringetaka ku swi endla Xikwembu xi nga ka xi nga tsakisiwi hi le handle ka vutomi bya khale lebyi byi nga kwetsimisiwa emahlweni ka xona. Hi nga ha aka swikolo na switempelani na titabernakele hi nga ha va na mihlangano hi nga ha endla swilo leswikulu kambe hambi swi ri tano Xikwembu xi nga ka xi nga enetisiwi ku fikela laha moya wa munhu wu va ka lowu nga kwetsimisiwa eka altari ya Xikwembu wu nyikela ku tirha mintirho ya Xikwembu nakona a wa ha swi kumi sweswo nakambe i kuma tinhlengeletani ta hina ta xikhongelo ti tsanile swinene ko va ntsena xikhongelo xa kwalomu ka minete munhu a tlulela embedweni hi kuma leswaku sweswo swi humelela hikwalomu ko ringana kan'we kumbe kambirhi hi siku loko hinkwerhu ka hina hi ri na nandzu tiko ra hina hi vunene ri le ku boleni hi vile na va Billy Grahams na va Oral Roberts hinkwako kambe ku fikela laha ku taka tora embilwini ya Amerika ku ri tisa nakambe eka Xikwembu lexi xi hanyaka nakambe ku ya eka ntokoto lowu wu hanyaka ku ya eka ripfumelo leri ri nga feki eka Xikwembu lexi xi hanyaka wa va ntsena eku beni ka mabyongo ya hina tanihi laha swi nga vulaka swin'wana swi swi humesa hi nga ha famba hi humesele swifuva ehandle na tikholoro ta hina ti hundzulukele endzhaku kutani hi famba exitarateni nakona hi ri na ku navela ku vitaniwa dokodela kumbe mufundhisi hi nga ha risa tikereke letikulukumba leti ti nga kona etikweni nakona hi nga ha va tanihi hi va rikhongelo tanihi laha hi nga va ka xiswona laha ku nga ta pfumelaka na munhu na un'we loyi a nga ta vekela rintiwu eka vutomi bya hina kambe ku fikela laha moya lowu wu nga endzeni ka hina wu nga endzilweni hikwalaho ka Xikwembu ku fikela swin'wana leswi swi nga kona leswi swi nga na ku navela loko ku enteke eka xona tanihi mhunti loko yi navela mati ya xinambyana moya wanga wu na torha ra wena wena Xikwembu ku fikela laha hi kumaka ntokoto wa muxaka walowo swi nga leswi xikhomonisi na ku ya emahlweni swi ta vuyeriwa hi misava tanihi laha va swi endlaka na hinkwako ku joyina loko hi ku endlaka ku nga ka ku nga ku yimisi swi vhumbuwile leswaku swi tata kambe Xikwembu xi le ku vitaneni ka kereke ya xona
that this little woman must have been out.
Hi laha wasati loyi lontsongo a ri murheteli wa tihunyi ta Eliya hakona, hikuva hi ntolovelo swendlo swa wena swi kombisa leswi u nga xiswona. Nakona nakambe a hlawuriwile ku ta tsakisa miprofeta wa Xikwembu. Tsundzukani, a ri wa matiko a nga ri muyuda. Kutani tiko a ri ri eku pfurheni. Nakona a swi kanakanisi leswaku wasati loyi lontsongo ku va a ri murhoteli wa tihunyi teto, ku va a ri xifananiso xa mupfumeri, hikuva ha swi vona leswaku Xikwembu a xi ta va xi nga n'wi vitananga loko a nga ringanelanga ku va a tsakisa miprofeta wa Xikwembu, hikuva a xi ta va xi nga n'wi rhumelanga miprofeta wa xona eka yindlu leyi nga fanelangiki. A ku nga ri hi ku hlawula ka yena, a ku ri hi ku hlawula ka Xikwembu. A ku nga ri yena loyi a nga tikombela, a ku ri Xikwembu lexi nga n'wi kombela. A vekiwile exinambyanini mawukuwuku a ya n'wi phamela kona, kambe a ku ri kulerisa ka Xikwembu eka xin'wana leswaku xi teka ndhawu. Nakona Xikwembu hakunene xi yile eka mupfumeri loyi a ri na ntumbuluko wun'we na Eliya. A ri wasati wa noni, nakona hinkwerhu ha swi tiva hi laha a ri xiswona. Wasati wa noni a ta va a yile emahlweni na nuna wa yena loyi a nga fa na jaha leritsongo ku va va ri kurisa. Nakona eka misava leyi yi nga kwalahaya a va tshembele eka xirimiwa, a va nga ri na tiprojeke tanihi laha hi nga na tona namuntlha, na swimilani swa vutisirheleri a va tshembele eka xirimiwa swa vona. Nakona hikwalaho ka vubihi bya vanhu na ku bola ka vunene bya vona swi tisile dyandza etikweni, laha vanhu a va ri ekusikeni va tlhela va fa. Nakambe hi kuma leswaku a swi kanakanisi leswaku u khongele vusiku byin'wana na byin'wana vusiku hinkwabyo, loko a sungula ku vona mapa embiteni ma sungula ku vohla ya vohla na ku vohla. Nakona ma nga ha va ma fikile laha a ku nga ha ri na mapa yo tata khapu embiteni, hinkwawo lawa a ya sele na wona a ya ri yo tata xandla. Rifu a ri fika a ri ri egedeni enyangweni wa yena, hikuva a ku nga ha ri na ndlela yo kuma man'wana nakambe, tiko hinkwaro a ri ri ekusikeni. Kutani mafurha a ku lo sela ntsena yo tata lepula exikhutwini, ntsena hi mafurha yalawa na mapa yalawa swi tshamile exikarhi ka rifu ra yena. A nga ha va a tshembekile ngopfu eka xikhongelo xa yena. Loko u nga pfumelela sweswo swi ba ekaya ra wena, swi ta va leswi swi nga tshembeka nyana ku tlula leswi hi nga xiswona mixo lowu, loko hi swi tiva leswaku rifu ri etlele enyangweni. Nakona ndza pfumela nkarhi wun'wana hi nga ha ehleketa leswaku nkarhi wun'wana leswi leswaku u khongele visiku hinkwabyo ku ringana siku rin'we ntsena ra swi tshamisekisa. A nga ha languta na milomo yo pawuluka ya xijahetani xa yena xa kolomo ka malembe manharhu kumbe mune hi vukhale. Nakona a nga ha kota ku vona marhambu ya yena lawa ya vunaka tanihiloko nyama yi suka eka wona. Nakona a ku ri nchumu lowu wu chavisaka ngopfu tanihi manana loyi loko a vona swilo leswi loko swi famba. Nakona hambi swiritano na mavoko ya yena emahlweni ka Xikwembu a ri eku khongeleni nhlikani na vusiku, sweswi hi vohlele hi mapa ku ya fika eka ku tata xandla xin'we na lepula leri ri nga tala hi mafurha. Ma swi tiva i nchumu lowu wu chavisaka, ingaku Xikwembu xi nga swi pfumelela leswi swi nwelela eka un'wana na un'wana wa n'wina. Loko mo tshuka mi nga ha ndzi tsundzu chumayela nakambe, mi nge leri ri va hungu. Swa chavisa, swi chavisa swinene leswaku minkarhi yin'wana Xikwembu xexo xi endla swilo hi ndlela yeleyo. Ma swi tiva loko hi ta va hi tivurile swidyoho swa hina ni ku va hi hlangana na swilaveko hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi lavaka, hi pfumela eka Xikwembu ku na swiyimo leswi hi faneleka ku hlangana na swona, nakona swi ri ku ya hi ku rhandza ka xona. Nakona hi tivurile swidyoho swa hina, nakona hi endla swihoxo hinkwaswo leswi hi swi hoxeke leswaku swi va leswi swi lulamisiwaka. Hi endla hinkwaswo leswi hi tivaka ku swi endla, swilaveko hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi endla kumbe ku swi kombela. Hi hlanganile na swona swilaveko sweswo, nakona hambi swi ri tano swi va swi timiyelerile ntsena swi nga hi hlamuli. ndzi na ntiyiso wa leswaku ndzi vulavula na vanhu mixo lowu lava va nga fika eka ndhawu yeleyo a ndzi ri kwalahaya mikarhi yo tala na mina loko ndzi ta va ndzi tlhelerile endzhaku ni ku lavisisa vitomi bya mina ni ku va ni hundzuluxile ribye rin'wana na rin'wana nakona ndzi kuma leswaku ndzi endlile swin'wana swo hoxeka ndzi nga haya ndzi ya tivula ni ku hosi xikwembu ndzi ta swi lulamisa ndzi tlhela ndzi ya swi endla ndzi tlhela ndzi vuya nakambe ndzi ta ku sweswi hosi wena xikwembu u ta ndzi hlamula hakunene ndzi hlanganile na xilaveko xin'wana na xin'wana lexi wena a wu xi lava ndzi xi endla nakona swilaveko hinkwaswo ndzi hlanganile na swona nakona hambi swi ri tano a swi tshukunyuki swi tikomba swi tshamile xi timiyelela kwalaho hi laha u fanelaka ku va na ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu u nga hetiwi matimba nchumu wa kona hileswaku embilwini ya wena va na ntiyiso wa xikwembu tsalwa ra mina va na ntiyiso ku sungula u nga se endla nchumu va na ntiyiso embilwini ya wena wa leswaku i xikwembu nakona loko u hlanganile na hinkwaswo leswi xi nga swi vula nakona u ri ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu kwalaho hi loko ripfumelo ri ya eku tirheni kona kwalahaya ripfumelo ri yima ri ku tsetsereni hikuva ra swi tiva leswaku hi xona nakona u hlangana na xilaveko xin'wana na xin'wana u pfumela leswaku hi xona nakona ripfumelo ri yima ri ku tsetsere o a ku kateki vuti ra xona ripfumelo ri nga ka ri nga tsekatseki hikuva ri na ntiyiso wa leswaku xikwembu xi tano ni ku va muhakeri wa lava va xi lavaka hi ntiyiso ingaku leswi swi nga nghenelela nakona swi nga suki eka n'wina Branham Tabernacle loko mi ta va mi hlanganile na swilaveko swa xikwembu nakona etimbilwini ta n'wina mi ri karhi mi pfumela leswaku hi xona ntsena xikwembu xi le ku ringeteni ka ripfumelo ra n'wina hikuva xi rhandza ku swi endla sweswo mi tivurile swidyoho swa n'wina nakona mi hlanganile na swilaveko hinkwaswo leswi xikwembu xi swi rhandzaka nakona hambi swi ri tani xi va xa ha timiyelerile tsundzukani ripfumelo ri vula leswaku hi xona kutani ripfumelo ri khomelela eka swona ri nga ri ku swi tiveni hinkwaswo ka swona kambe ra swi tiva leswaku hi xona nakona i ntiyiso lowu wu nga xona kutani tsundzukani loko xi ri xona marito ya xona ya fanele ku va ntiyiso nakona loko xi mi lava leswaku mi hlangana na swilaveko leswi nakona mi swi endlile xo boheka ku hlayisa rito ra xona mi nga tlheleli endzhaku mi ku kunene a ndzi kalangi ndzi horisiwa o wa ripfumelo ro tsana ro siwaneka mi nga swi pfumeli sweswo loko hileswaku hinkwaswo swi vuriwile nakona hinkwaswo swi humesiwile nakona mi hlangana na xilaveko xa xikwembu ripfumelo ro khomelela kwalahaya u hava lexi xi nga ri susaka xi tano nakona mi ri na ntiyiso lava va rindzelaka hosi va ta kuma matimba lamantshwa va ta haha hi timpapa ta gama va ta tsutsuma va nga karhali loko va famba va nga ka va nga tsani yimani loko mi hlangana na xilaveko xa xona sweswo swi tisa ripfumelo ra n'wina eka ku kombisa loko mi hlanganile swilaveko swa xikwembu swi endliwile kumbe ku hlanganiwe na swona nakona u swi lemukile hinkwaswo hi ku hetiseka nakona mi endlile hinkwaswo leswi xikwembu xi mi lavaka leswaku mi swi endla kutani ripfumelo ra n'wina ri wisela kwalahaya leswi xi nga xiswona vona ni ntiyiso wa xikwembu ma swi tiva xi rhandza ku hi ringeta xi rhandza ku vona swiendlo swa ripfumelo ra n'wina xana a mi swi tiva sweswo xana xikwembu xi tsakela ku mi vona leswaku mi endlisa ku yini loko mi ku wena hosi ndza ku pfumela hi wena muponisi wa mina ndza pfumela leswaku hi wena muhanyisi ndzi pfumela leswaku hi wena un'wana loyi a nyikaka moya lowo kwetsima na swilo leswi ndzi swi lavaka u xikwembu lexi xi nyikaka sweswo kutani loko mi tivula swidyoho swa n'wina mi tlhela mi tshembisa xikwembu lexi mi nga ta swi endla loko xi nga mi pfumelela leswaku mi hola nakona hikwalaho ka ku va swi nga humeleli mi tsutsuma mi suka ku kotisa toya kun'wana Xikwembu xi nga ka xi nga swi endli sweswo. Ku hava ndlela eka xona yo mi tirhisa. Ku hava ndlela eka xona yo mi hlamula. Ku hava xi hlamula ntsena hi ripfumelo. Kutani xikan'wekan'we mi fambele ekule, nakona xi nga ka xi nga hlamuli. Kambe hakunene ripfumelo ra ntiyiso ri yima kwalahaya hikwalaho ka ntiyiso wa leswaku Xikwembu xi kona. Vana ntiyiso wa leswaku xi kona. Nakona loko Xikwembu xi kombela nchumu lowu leswaku wu endliwa, ku tuvula vidyoho bya n'wina na ku ya emahlweni, nakona mi va mi swi endlile, ripfumelo ri vula leswaku xi tano. Hakunene wu ya eku humeleleni. Xikombelo xa wena xi fanele ku nyikiwa. Oh, ndza tshemba leswaku a mi swi hupi sweswo. Loko u ri na ntiyiso wa Xikwembu, Xikwembu xi na ntiyiso hi rito ra xona. Ntsena xi rindzerile ku ku ringeta. Xi swi endlile mikarhi yo tala. A hi pfuxeteni wun'we kumbe milandzu mimbirhi. A hi ehleketeni hi vana va Vaheberu. A va nga swi lavi ku khisamela xifaniso. Xikwembu a xi ri na ku tshemba eka vona. Nakona loko va twa leswaku va fanele ku ya ekheleni ra ndzilo, va te ri Xikwembu xa hina xa swi kota ku hi kutsula eka khele leri. Kambe loko xi nga swi endli, hi nga ka hi nga khisameli na xin'we xa swifaniso swa wena. Wa vona, a va ri na ntiyiso ni leswaku a va ri ntiyiso wa Xikwembu hakunene. A va swi tiva leswaku a xi ri Yehovha. A va swi tiva leswaku xa hlamula xikhongelo. Kambe hambi xi swi endlile eka nandzu wa vona kumbe xi nga xi endlanga, a xi fanerile leswaku xi va lexa kahle. Swi nga leswi ntsena va endlile xitatimente, va tivula swidyoho swa vona, kutani va famba va nghena erifini. Loko va haya ekheleni ra ndzilo, va ri karhi va swi tiva leswaku va ntiyiso wa leswaku loko Xikwembu xi nga va pfumelela leswaku va tshwa, xi ta tlhela xi va pfuxa nakambe eku pfukeni ka vafi. A va ri ntiyiso wa Xikwembu hikuva a va swi tiva leswaku Xikwembu xi ta tirha hinkwaswo eka swa kahle swa vona. Nakona loko hi ri ntiyiso wa Xikwembu, ha swi tiva leswaku Xikwembu xi tirha hinkwaswo leswaku swi va kahle eka hina. Swi nga leswi va endlile xitatimende xin'we, a va ri ntiyiso, nakona va fambile va kongoma ekheleni ra ndzilo. Nakona Xikwembu xi va pfumelela ku famba kwalahaya, va fika va tshama va va languta, xi lavile ku vona leswaku va endla yini. Loko hosi yi teri, xana mi khisamile loko mhalamhala yi chaya? Xana veteri, e-e, a hi khisamanga. Hi rero ripfumelo ra wena u ri khoma ri tiya kunene. Kutani loko mi nga khisamanga, mi tiva xileriso xa mina. Ina, ha swi tiva xileriso xa wena. Xileriso xa mina i xa leswaku khele lero ri ta hisiwa ka nkombo ku tlela hi laha ri nga tshama ri hisiwa xiswona. Nakona ndzi ta mi hoxa endzeni kwalahaya. Xana mi swi lava sweswi ku khisama? Xana e-e, hi nga ka hi nga khisami hi rero ripfumelo ra vona. Xikwembu xi teri kunene, ndzi ta swi vona leswaku va ta endla yini ha rona. Ndzi ta vona hi laha ripfumelo ra vona ri nga ta va na maendlelo ha kona. Swi nga leswi u teri, va boheni mavoko ya vona, mi va bona milenge ya vona, kutani mi va yisa ekheleni lero. Kutani va fambile ehenhla ka khele lero na ndzilo lowu a wu ri exikandzeni swa vona. Xikwembu a xa ha yimile xi swi languta, kambe a va ri na ntiyiso wa leswaku a xi ri Xikwembu. Va endlile ku tivula ka vona hinkwaswo a va swi lulamisile. Leswi a va swi tiva, a va ri na ntiyiso wa leswaku a xi ri Xikwembu. Swi nga leswi va fambile ehenhla ka khele lero ra ndzilo eka xikadyani xo hetelela kwalahaya, xi tile xi khandziyile xi huma ematilweni eka goloyi ya moya, yi fika yi bela moya kusuka ku pfurha loko a ku ri eka vona. Loko xa hava miyeta timbilu ni ku vulavula na vona, Xikwembu xi pfumelerile ripfumelo ra n'wina leswaku ri fika exindhawanini lexi ri nga ta tirha. A ku ri na Yobu wa Testamente ya khale, loko Satan muhehli wa hina a n'wi hehlile hikuva a ri mudyohi loyi a tumbelelaka. Kambe Yobu a swi tiva leswaku a nga dyohanga. A swi tiva leswaku u tivule hinkwaswo leswi a nga swi endla, kutani a vekela gandzelo ro hisiwa lahaya. Sweswo a xi ri xilaveko xa Xikwembu. Hi swona hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi lavaka. A ku ri gandzelo lero ro hisiwa na ku tivula swidyoho. Nakona Yobu u swi endlile swilo leswi. Kutani Satana a ku, ndzi ta teka tikamela ta yena hikuva a ri xifumi, ndzi ta teka tinyimpfu ta yena, kutani eku heteleleni a teka vana va yena lava va nga ekusuhi swinene na mbilu ya yena. Hambiswiritano Yobu a yima a tiba swifuva, hikuva a swi tiva leswaku i Xikwembu. Kunene a ri ntiyiso wa leswaku a xi ri Xikwembu, hikuva a vulavurile na xona, nakona u hlangane na swilaveko swa xona. U lavisisile ni ku kumisisa leswaku ndzi endlile magandzelo hinkwawo yo hisa ndzi ku embilwini ya mina. Nkarhi wun'wana loko majaha ya mina ya endla khumu, nakona tintombi ta mina ti vile kona, kumbexani va nga hava va johwele exihundleni etimbilwini ta vona, swi nga leswi ndzi ta va nyikela hi gandzelo ro hisa eka swihoxo leswi va nga swi endla. Wena Xikwembu, loko vanhu va hlayisa leswi Xikwembu swi nga swi vula leswaku va swi endla, u na ntiyiso wa leswaku hi xona Xikwembu swi fanele ku hlamula ripfumelo ri xi vitana eka xivono nkarhi hinkwawo. Loko u endlile leswi u swi tivaka leswaku swi ntiyiso, loko u ta va u hlanganile na swilaveko swa xona, loko u ta va u tivurile swidyoho u tlhela u swi lulamisa kutani u tlherisela u swi veka emahlweni ka Xikwembu, a ndzi ta mhaka ni leswaku swi miyerise ku yini, xa ha ri Xikwembu swi rindzele ku vekela ripfumelo lero kwalahaya. U endlile mintirho ya wena, sweswi swi lava ku vona ripfumelo ra wena hi mintirho ya wena, swi lava ku vona leswi u nga ta swi endla. Loko u ri na ntoto u tlhela u khongeleriwa, Xikwembu xi rindzerile ku vona leswi u nga ta swi pfumela ha swona, ku nga ri ku tsutsuma hi sonto lowu wu taka na ku tsutsuma hi siku leri ri tlhandlamaka. Kutani muhanyisi loyi a landzelaka a fika edorobeni, u rindzerile ku vona leswi a nga ta swi endla hi ripfumelo ra wena, ku nga ri ku tlhelela endzhaku hi siku leri ri landzelaka. Kutani i ku a ndzi titwi kahle, a ndzo vhumba ndzi horisiwile, a wu ringanelanga hi layini ya xikhongelo, ndhawu yo sungula a wu tano, a wu tano, a wu ti lulamiselanga, hambiswiritano a wu pfumeli leswaku hi xona Xikwembu. A ndzi mi nga ha vula leswaku Makwerhu Branham a ndzi yimi na wena, swiendlo swa wena swi kombisa leswi u nga xiswona, hi mihandzu ya vona mi ta va tiva. Loko munhu a vula leswaku hi yena Mukreste, nakona a hanwa na ku dzaha na ku beja swo beja na ku vula mafenya yo thyaka, i ku xiphemu xin'wana xa Bibele xi kahle, leswin'wana a swi kahle. A nga ha chumayela evhangeri na ku ala xiphemu xin'wana xa Bibele, wa ha ri mudyohi, a nga kahle hambiswiritano. Kambe loko i ti vula erivaleni leswaku Xikwembu xa ha ri Xikwembu xin'we, nakona vutomi bya wena byi laveka emavokweni ya xona, ku va leswaku hosi ndzi vumba wena u muvumbi, kutani kombelani leswi mi swi lavaka, ripfumelo ri nga ka ri nga tsekatseki ri ta yima kwalahaya. Hambiloko swiyimo swi tikomba swi wa kusuka exineneni na le ximatini, kambe ripfumelo lero a ri karhi ri tsekatseka, hikuva u na ntiyiso wa leswaku hi swona Xikwembu, nakona loko xi ri Xikwembu xi hlayisa xitshembiso xa xona. Xi nga ka xi nga endli xitshembiso xi tlhela xi xi tshova. Loko xona xi ri Xikwembu xi fanele ku hlayisa xitshembiso xa xona. Oh, ndza swi rhandza sweswo, xi fanele ku tshama na swona. Yobo u endlile magandzelo ya yena, u endlile hinkwaswo a swi tiva leswaku a lulamile. Kutani lahawani ku ta swirho swa kereke swin'wana swa tikereke ta ti-denomination tin'wana swi ku Yobo swa antswa u ti vula leswaku i mudyohi, hikuva Xikwembu a xi nge ku pfumeleli u xupuriwa hi ndlela leyi handle ka loko u ri mudyohi. Kambe Yobo a ku ndzi tivurile swidyoho swa mina, ndzi vekerile gandzelo ro hisiwa emahlweni ka Xikwembu, nakona a ndzi midyohi, a tiva laha a nga yima kona. Kutani hinkwaswo swi yile emahlweni ntsena ku ya emahlweni na le mahlweni na le mahlweni ntsena hi ku tika tanihi laha swi nga fambisaka xiswona. A ri nga ta ku yisa Yobo ehansi, nakona ku tisa Yobo endhawini leyi a nga tsan'waka Xikwembu na ku tsan'wa gandzelo ro hisiwa. Hi minete leyi u tekaka goza ehenhleni ka hinkwako loko u nga tivula vidyoho, swi kombisa ku tsana ka wena ku va u kanakana Xikwembu. U kombela Xikwembu eka hinkwaswo ni ku fambafamba u ri karhi u xi kanakana, kutani hi wena mukanakani u nga ri mupfumeri. Yobo a tiva laha a nga yima kona, kutani u yime a nga ninginiki eka masungulo yalawa. A swi hlamarisi loko Pruth a te eka awara ya yena yo fa, eka Kreste ridyi leri ri tiyeka ndza yima, hinkwayo misava leyin'wana i misava leyi mbombamelaka. Ehenhla ka ribye lero tiya ra ku tivula ka Yobo, hambi ku ri nsati loyi a nga murhandziwa wa yena a huma a famba, loko rihanyo ra yena emirini ri fambile na marhumba lawa a ya ri eka yena hinkwako, kutani a tin'wayatela a rhukatela siku leri a nga tswariwa ha rona, a ku ingaku dyambu ri nga yima ri nga tlhavi, ingaku n'weti wu nga tshama ehansi nivusiku. Nsati wa yena a ku Jobo, a wa ha tsakisi, hikwalaho ka yini u nga rhukali Xikwembu xa wena ufa? aku ubulavula ku kotisa vaba sati va swihunguki a ri na ntiyiso leswaku xikwembu xi kona nakona a hlanganile na swilaveko oh ndzi twa ndzi kateka a swi tiva leswaku u hlanganile na swilaveko swa xikwembu nakona sweswo swa swi tshamisekisa xikwembu a xi ringeta ripfumelo ra yena swi ta ringeta na ra n'wina swi ta ringeta na ra mina kambe loko hi hlanganile na swilaveko swa xona hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi rivaleriwa swidyoho nakona mi ta amukela nyiko yi nga moya lowo kwetsima hi xona xitshembiso xa xona xexo loko ku ri na un'wana loyi a va byaka exikarhi ka n'wina vitanani vakulukumba va kereke kutani mi va pfumelela va va tota hi mafurha kutani va va khongelela xikhongelo xa ripfumelo xi ta hanyisa muvabyi nakona xikwembu xi ta va pfuxa sweswo swa swi tshamisekisa ntivo ni milandzu ya wena un'wana eka un'wana mi tlhela mi khongelelana mi hlanganile na swilaveko swa xikwembu masikita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka va ta hlongola madimona hi vito ra mina va ta vulavula hi tindzimi letintshwa loko va nga khoma tinyoka kumbe ku nwa leswi swi dlayaka swi nga ka swi nga va vavisi loko va tlhandzeka mavoko eka lava va vabyaka va ta hola sweswo swa swi tshamisisisa va na ntiyiso wa xikwembu va na ntiyiso leswaku embilwini ya wena leswaku wa pfumela leswaku lero i rito ra xikwembu yobo a ri tano nsati wa yena u teri hikwalaho ka yini u nga xirhukani u fashana hikwalaho ka yini u ya u nyanya nkarhi hinkwawo hi laha satana a swi rhandzaka ha kona ku mi hoxa sweswo hikokwalaho ka yini a wa ha antswi ku fana ni loko wa ha ri na ntoto a wa ha antswi ku fana ni loko swichumayeri swi ta va swi ku khongelerile swichumayeri swa kona a swi nga ri kahle endhawini yo sungula a swi na mhaka na michumayeri yaloye i ripfumelo ra n'wina eka xikwembu lexi xi hanyaka leswi swi hlayiwaka ku nga ri hi leswi muchumayeri a nga xiswona hi leswi xikwembu xi nga xiswona muchumayeri a nga endli xitshembiso xikwembu hi xona lexi xi endlaka xitshembiso ku nga ri eka muchumayeri swi le ka xikwembu na ripfumelo ra n'wina ro pfumela leswaku xexo i xikwembu swi nga leswi vanani ntiyiso wa xikwembu vanani na ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu nakona lero i rito ra xikwembu nakona xikwembu xi le ritweni ra xona kutani yobo a ku u vulavula ku kotisa wasati wa xihunguki a ku hosi a yi nyikile kutani hosi yi tlhele yi teka ku katekile vito ra hosi a ri na ntiyiso wa leswaku ku na xikwembu kutani loko a ta va a humese sweswo hi nomu wa yena tindlati ti sungurile ku duma na rihati ri sungula ku hatima xikwembu xi fambafamba eka xivono mikarhi hinkwayo ri xi vitana xi ta eka xivono xi tshamile xi miyela nkarhi wo leha sweswo hi leswi xi swi endlaka langutani eka ntlawa lowu wu nga boholeriwela tihele wa maamerika vatikukumuxi lava va yaka ekerekeni a ndzi lo khunguvanyeka kambe vidyoho byi khunguvanyisa un'wana na un'wana loyi a nga lulama na xikwembu u nga ri ku khunguvanyeka na tiko u nga ri ku khunguvanyeka na vanhu kambe ndzi khunguvanyeka na Jabulos loyi a vangaka swilo leswi leswaku swi va pfala mahlo vafundhisi lava mabofu na swichumayeri va va pfumelela va tiseketela eka maendlelo man'wana matsongo ma ntivo vukwembu lebyi byi nga endla hi munhu u ta fanela ku tswariwa nakambe nakona xikwembu xi hlayisa rito ra xona xi n'wi vona tanihi loyi a va miyetaka swa antswa u va na ntiyiso wa leswaku xikwembu xi kona va na nghohe ya vukhongeri ni ku ala matimba ya byona wasati loyi lontsongo wa xisiwana a swi tiva leswaku a xi ri xikwembu tanihi loko mbita liya yi ya yi vohla yi vohla yi vohla yi vohla swiyimo swi ya swi nyanya na ku nyanya nkarhi hinkwawo kambe xikwembu a xi swi pfumelela swi va hi ndlela yeleyo ntsena hi xo rhandza ku swi endlisa sweswo swi rhandza ku veka ripfumelo ra n'wina eka ku ringiwa ku vona leswaku u ta va na maendlelo ya njhani u nge u va loyi a nga mutotiwa ni ku va u khongeleriwile kutani xi ku endla leswaku u nyanya xi ku tala satana n'wi ringi ndza swi tiva leswaku u pfumela eka mina a ku kateki xikwembu hi laha ku nga heriki o mina n'wi ringi sweswi ndza swi tiva leswaku u tekile rito ra mina ha swona xana xi nga ha swi vula sweswo eka wena xana xi swi vurile sweswo eka yobo xi ku endla hinkwaswo leswi u swi lavaka ha yena kambe u nga teki vutomi bya yena hikuva ndza swi tiva leswaku wa ndzi rhandza u ndzi hiserile gandzelo u endlile xilaveko u endlile leswi ndzi nga n'wi byela leswaku a swi endla nakona wa swi pfumela sweswi u nga n'wi vumbuluza emalakaneni loko u swi lava u tekile hinkwaswo leswi a ri na swona xikwembu xi swi endle hakambirhi loko xi n'wi tlheriserile swona hakunene xi ta swi endla xi veka ripfumelo ra hina leswaku ri ringiwa ku vona loko hakunene hi pfumela leswaku hi xona xikwembu wasati yaloyi lontsongo a xi kanakanisi a ku ndzi khongerile ndzi khongerile ndza swi tiva leswaku ndzi wa matiko loyi a nga faneriwangiki tsundzukani yesu u vulavurile hi wasati loyi ebibeleni a ku a ti nga ri kona tinoni to tala emasikwini ya eliya xana kambe a rhumeriwe eka un'we ntsele nakona a ri wa matiko o a ku ndza khongela nkarhi wun'wana loko a ta va a vone ximbundzwanyana xexo lexintsongo rifu a ri nghenile egedeni kutani ri fika enyangweni ku luma kan'we ntsena xiphemu kutani yena na jaha ra yena va fa ndzi nga ha n'wi vona vusiku hinkwabyo a ri eku khongeleni moya wolowo wo hisa wu ri eku beni kutani misava a yi bile hi xibakele kutani vanhu a va ri eku rileni ni ku tlhava mukhosi exitarateni a rhelela hi yindlu a languta xijahitani xa yena a languta swibijamani xa yena hinkwavo a va ondzile kutani swinengani swa xijahitana swi humele ehandle a languta mavoko ya yena n'winyi ya vunile u yile endzhaku ni le mahlweni kambe a ku ndza swi tiva leswaku xexo i xikwembu ndzi tivurile vidyoho bya mina hinkwabyo ndzi endlile hinkwaswo leswi xi swi lavaka ndzi kombelela vitomi bya mina eka ku kwetsima ka xona xikwembu xi n'wi vonile hinkwavo ka vona a va ya ehandle va ya eku denseni lokukulu kun'wana va tisasekisa va ri na nkombiso wa ximanguva lawa wa thelevhixini kumbe swin'wana va ya emahlweni na misava kambe wasati yaloye a ri yexe na xikwembu hi loko rixa a ku na kulori lontsongo u ririle visiku hinkwabyo a rilela swakudya xana ndzi nga endla yini hi mapa lawa ya tataka xandla xana ma swi tiva mapa yalawa a ku ri kreste xichudeni xin'wana na xin'wana xa bibele xa swi tiva leswaku kreste a ri ku nyikelaka swakudya nakona ku nyikela kwaloko ka swakudya a ku fanele ku va ehansi na rikoko na rona ku fikela laha ri tsemelelaka xiphemu xin'wana na xin'wana xa vele ku fana hikuva yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona mupfumeri un'wana na un'wana wa swi pfumela sweswo ni ku wisela eka swona halleluya u nga ha va na byona bya khale hinkwabyo vukhongeri byo titimela bya ximfumo lebyi ni byi lavaka eka mina ndzi pfumela leswaku kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ndzi endla ku yimaka mina emisaveni ya vagwinihi ndza ha pfumela leswaku hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki makoko ya vona ya tsemelerile xiphemu xin'wana na xin'wana xa xona ku fana hikuva xa ha ri xona xa ha ri xona xikwembu xin'we lexi a xi ri kona xi kona sweswi mixo lowu mikarhi hinkwayo xi ta va lexi xi fanaka sweswo hi leswi mapa ya vulaka swona nakona mafurha swi vula moya tanihi laha hi swi tivaka ku ya hi Ezekiyeli 4 na ku ya emahlweni hi xona xivangelo xa ku va hi tota hi mafurha i moya eyini xana tanihi mukwetsimi Yohana 4 tatana u lava vona lava va nga ta n'wi gandzela hi moya na ntiyiso yesu a ri ntiyiso a ri ku nyikelaka gandzelo ra swakudya nakona mafurha lawa a ku ri moya nakona moya swi hlanganisiwa na ntiyiso a fanele ku tisa swin'wana a swi veka kun'we swi endla ximbundzwa o ri kwihi ripfumelo ra n'wina xana loko rito ra xikwembu ri chumayeriwile hi ku olova ka rona hambileswi ri nga eka matimba ya rona leswaku yesu kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki nakona rito ri ya emahlweni eka mapa ku na mafurha lawa u nga ta ma hlanganisa na wona ma nga ha va ntsena ma tatanyana xandla kumbe lepula leri ri nga tala kambe hambileswi swi nga vaka xiswona swa hanya sweswi swi ti lulamisele yini swi ti lulamiserile xihambano swi ti lulamiserile gandzelo leri ri nga rona hi roxe sweswo hi leswi mi faneleka ku swi endla loko rito ri chumayeriwile nakona mi ri na moya nakona ma hlanganisiwa kun'we i gandzelo leri ri nga rona hi roxe ku alela xitlhavi xihi kumbe xihi ku alela vuvabyi hinkwabyo ku alela hinkwaswo leswi swi hambanaka na rito ra xikwembu ni ku ri yimela dokodela u vula leswi sweswo kumbe xin'wana u nga kali u endla ku hambana u yima eka rona hikuva xikwembu xi vuletana mapa yata u va na mafurha u swi hlanganisa kun'we sweswi ndzi twa rito ri switsongonyana endzhaku ka loko ri xile rito ri vulavula ri ku famba erivaleni u ya teka tihunyu timbirhi mikali mi xi xiyisisa matsalwa yo teri tihunyu timbirhi i xihambano a ri na mapa na mafurha kambe u ta vitaniwa ku ta kombisa sweswi ku kombisana swona hambi i khome ku fika kwihi mapa man'wani yo tala kumbe mafurha man'wani tanihiloko u ma lava kambe u fanele ku kombisa gandzelo rona hi roxe tihonyi timbirhi eminkarhini ya khale a va kalangi va kuma ndlela yo antswa yo endla ndzilo loko u teka rihunyi u ri hingakanya na rihunyi rin'wana u layita exikarhi u hlanganyeta ha timbirhi emakun'wini makula ma tshivela ndzilo wa vona Ndzi wu tshiverile mikarhi yo tala vusiku hinkwabyo. Ntsena ndzi teka ntsandza kutani ndzi wu veka hi ndlela leyi, kutani wun'wana hi ndlela liya, kutani ntsena ndzi tshamela ro hlanganyeta endzilweni loko ya hapfurha. Rihunyu lero a ku ri xihambano, tihunyu timbirhi. Bibele yi vula tano, rito ri teri, famba erivaleni ra muti u ya rhotela tihunyu timbirhi. Hi nkarhi wolowo ehenhleni ka ntshava a ku ri na rito leri a ri duma eka miprofeta kutani ri ku, famba emutini ndzi lerisile. Mina havumbirhi bya vona va yingiserile, xin'wana swi lava ku humelela. Havumbirhi bya vona va yingiserile. Loko muchumayeri a chumela rito na munhu loyi a ri pfumelaka a ri pfumela a tlhela a tirha ehenhleni ka rona, xin'wana swi fanele ku humelela. Loko u ri midyohi u ta fanela ku va u ponisiwa. Loko u vabya u ta fanela ku hanyisiwa, hikuva Xikwembu xi swi tshembisile. Loko hi ri ntiyiso wa Xikwembu, tanihi ntiyiso, tanihiloko xi ri Xikwembu, xi fanele ku hlayisa rito ra xona hakunene. Kutani ku lerisa a ku ri leswaku yala emutini, hikuva ndzi lerisile wansati hi wanoni. Xivono xi humelela emahlweni ka miprofeta laha wani wata a ri karhi a famba a nga ku tivi laha a ya kona. A swi kali swi endla ku hambana, ntsena a yingisela. A nga swi tivi leswaku tihunyu leti ti ta va ti ri kwihi, kambe ti kona tihunyu timbirhi erivaleni ra muti kun'wana u sungurile. A ya ehandle erivaleni ra muti a fika a lavalava. A ku hisa njhani ku tlhava ka mukhosi loko a ku ta ku huma hi le tikweni. Swigidavusiku swi ta swi nghena kwalahayani swi ri karhi swi dedeleka, swi ri karhi swi nwa tiwayeni ta swona na ku ya emahlweni. A languta ehansi exitarateni a nga voni nchumu, a kuma rihunyu rin'we, xiphemu xa xihambano, gandzelo hi roxe, a ku na xiphizana xin'wana xa rihunyi. Tani loko a ta va a rhwalerile rihunyu ra vumbirhi, ku nga ha va ku ri na munyama wa njhani, rifuri ri enyangweni. Yena na jaha ra yena a va fanele ku dya xiphemu xitsongo xa ximbundzwa kutani va fa. Sweswo a ku ri ku helelaka swona hinkwaswo, nakona mikarhi yin'wana kona exikarhini ka munyama hi laha hi twaka rito. Loko a ta va a rhwalerile rihunyu lero ra vumbirhi a sungula ku tlhela, a ku ri na rito leri a rita hi le gedeni ri ku ndzi kumele matinyana hi xibye. U hundzulukile leswaku a languta na tihunyu timbirhi evekweni ra yena, na mapa na mafurha swi nga hlanganisiwa kun'we, nakona swi va swi lulamile. U teri u swi lulamisile, a swi hlanganisela kun'we. Sweswo hi leswi rito na moya swi fanele ku hlanganisiwa kun'we, a tlhandleka ehenhla ka gandzelo ra xihambano xa gandzelo ra swona n'winyi, ku alanana na nchumu wun'wana na wun'wana eka lowu u nga wu kombela. Hi swona sweswo ndzi swi hlanganisela. Sweswi ndzi ya kuma tihunyu leti, nakona rito lero ri teri ndzi keli swimatana ndzi nwa hi xibye. U langutile kutani a vona munhu a yimile a khegetele gede wa xilevhu xo lala wa malevhu wa mpandla. A langutile egedeni a ri na xiphemunyana xa zovo ra nyimpfu a nga tiphutsela hi rona. A languteka tanihiloko a ri muxaka wun'wani wo languteka ku kotisa njhinga ya khale. A ku ndzi ta avelana na yena mati, mamati ya vitomi, a tsakelaka ku ma nyika un'wana na un'wana, ku byela un'wana na un'wana, ku ya kun'wana na kun'wana. Ntsena yimanyana nkulukumba u sungurile endzhaku na tihunyu leti a ti ri evekweni ra yena, kutani rito ri ta ri duma nakambe, ku nga ri ntsena leswaku hi avelana mati, kambe ndzi nyika xiphemunyana xitsongo xa vuswa lebyi byi nga evekweni ra wena. Vuswa bya vitomi, mati ya vitomi, a ku ri ya vitomi xana? A ta fa ku nga ri khale tanihiloko ya lawa ya hela. Ndzi kele mati u tlhela u ndzi nyika vuswa, xana hi kuma yini lahawani? I dyondzo yihi leyi hi nga yi kumaka xana? Rhangani hi ku lava mfumo wa Xikwembu ku sungula ni ku lulama ka xona hinkwako, swilo leswin'wana swi ta engeteleriwa. Ndzi kele swimatana na xiphemunyana xa vuswa hi loko a hundzuluka eka munyama wa yena. Ndzi nga ha n'wi twa loko a ku kulukumba, swin'wana swo kotisa leswi u hambanile ni vavanuna lava ndzi nga tshama ndzi va vona, ni vavanuna lava ndzi nga tshama ndzi va twa va vulavula. U tikomba u yima na leswi u swi vulaka, kambe ntsena ndzo va na mapa lawa ya ringaneleke, ntsena lawa ya tataka xandla na mafurha lawa ya tataka lepula. Ndzi swi lulamisile, nakona ndzi ya eku byi swekeni hi tihunyu leti timbirhi, nakona ndzi ya eku dyeni mina na jaha ra mina kutani hi fa. Hi swona hinkwaswo ndzi nga na swona. Leswi hi swi twaka kutani ku ta leswi swi landzelaka, kambe ndzi kumeli nyana ximbundzwanyana ku sungula, Xikwembu ku sungula. Swi nga khataleki leswaku un'wana u ri yini, swin'wana na swin'wana, vumbhoni byihi, byi languteka byi ri na munyama wihi, hambi ku nga va yini tekani xikwembu ku sungula rito ra xona ku sungula dokodela u teri a ndzi nge holi kambe rito ra xona ku sungula ndzi mi dyohi ngopfu tingovavani ndzi mi bundzurisa ndzi xidakwa rito ra xikwembu ku sungula hambiloko swidyoho swa n'wina swi nga kotisa mavala yo tshuka swi ta basa ku kotisa gamboko swi tshukile ku kotisa vala ro tshuka swi ta basa ku kotisa wulu xikwembu ku sungula famba u ya ndzi tekela ximbhunjwanyana ku sungula hinkwaswo leswi u nga na swona swi tise eka mina xana wa swi tsakela ku xi nyika emavokweni ya xona ke vutomi bya mina hinkwaswo leswi ndzi nga xiswona ndzi na 50 wa malembe hi khale wa swi navela William Branham ku byi vekela eka mina xana wa swi navela n'wina vona lavatsongo ku vekela vutomi bya n'wina eka mina ma swi navela xana mi nga swi endla vanhu lava va vabyaka xana mi nga ndzi tshemba rhangisani mina ku sungula tisa xiphemunyana xa vuswa lexi nga evekweni ra wena u tlhela u ya ndzi kela swimatana u n'wi langutile a ku ri na swin'wana leswi swi nga n'wi byela leswaku munhu yaloye a tiva leswi a swi vulaka xikwembu xi tiva tinyimpfu leti ti nga ta xona n'winyi tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina ta swi tiva loko ku ri matsalwa kumbe ku nga ri wona hambi hi swona kumbe a hi swona wasati u hundzulukile hi ku yingisela sweswo hi leswi mi faneleke ku swi endla kutani loko a ta va a hundzulukile ku yingisela leswi muprofeta a nge yi endla kutani khutile ku pfuma loko ku humaka etilweni leswaku munhu un'wana na un'wana a languta a ta yingisela hikuva laha ya ha kutile ku pfuma loko ku humaka eka rito ra muprofeta leswaku midyohi un'wana na un'wana na munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka u navela ku yingisela leswi hosi yi swi vulaka hi laha hi nga navela ha kona ku ritwa hi laha vanhu va nga ndzi tshamela ha kona endleleni leyi ndzi tlhelaka eka yona ri ku tana eka nyangwa lowu nhwana wa mina u le ka wona n'wana wa mina wa ha ri lontsongo ngopfu ntsena hi vula rito u nga ri vula njhani ri nga si va enon'weni wa wena u ta va u ri karhi u swi vula hi wexe kambe a va navela ku swi yingisela sweswo leswi hosi yi swi vulaka laha ya rita hi ku tsemeka ya fese hikuva a ri eku yingiseleni kutani munyama wu hangalaka leswi hosi yi swi vulaka mbita a yi nge heheli hambi ku ri exikhutwini a xi nga ha omi ku fikela laha siku ra hosi xikwembu xi rhumelaka mpfula emisaveni o i ku tichavelelaka njhani u bakile ximbundzwa a xi nyika miprofeta a tlhela a ya bakela n'wana wa yena na yena n'winyi nakona va dyili vanwa hi vunyingi bya swona ehenhleni ka misava xana a ma huma kwihi xana ma fike njhani kwalahaya hi xisayense ndzi byeleni leswaku mapa yalawa a ya ta ya huma kwihi xana mafurha yalawa a ya huma kwihi ma ngheni njhani exikhutwini xexo a chulula ku sala ku omile mixe wun'wana na wun'wana a chulula mapa embiteni mixe wun'wana na wun'wana nakona a ku omile kambe loko a tlhelela nakambe ku ya kuma man'wana a ya ri kona xana a ma huma kwihi tekani xikwembu eriteni ra xona vana ntiyiso wa xikwembu hi xona mutumbuluxi mi nga ha va mi lahlekeriwe hi rihanyo ra n'wina ra le mirini mi nga ha va mi lahlekeriwe hi xinakulobye xi tekeni eritweni ra xona mi va ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu mikarhi ya munyama leyi hi vonaka sweswi yi nga ka yi nga ha languteki yi ri munyama loko ntsena mi swi teka eritweni ra xona nakona mi va ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu egermany kan'we ndzi vonile xifaniso nakona ndzi tshama ndzi ri na xona mikarhi hinkwayo mupfapfarhuti wa mugerman u pendile xifaniso lexi xi vitaniwaka The Cloudland. Kutani loko u xi vona xi ri ekule i munyama lowu chavisaka ngopfu lowu u nga se tshamaka u wu vona ntsana mapapa lawa ya nga khomana kun'we loko u xi languta u ri eka mpfhuka wo leha kambe loko u xi tshinelela swinene xa ncinca timpapa ta xona ta tintsumi ti va ti ri karhi ti banana ti ri karhi ti yimbelela haleluya hosi swi nga leswi kwalaho hi laha ku nga na munyama nkarhi wun'wana loko u xi languta u ri eka mpfhuka wo leha xi languteka xi ri na munyama xi tlhela xi byihala kambe teka xikwembu eritweni ra xona nakona wena u va ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu nakona u famba u xi tshunelela u ta kuma leswaku ko va timpapa ta tintsumi leti bananaka kun'we a ri hi ndlela leyi abrahamu a ri xiswona a vitana ku nyika hinkwaswo leswi a ri na swona a swi tlhandleka ehenhla ka altari ya gandzelo nkarhi wun'wana u vitanisiwa xisweswo mixo lowu tshika tindlela ta wena tshika ku ka u nga pfumeli Tika hinkwaswo leswi u nga na swona kutani u teka mafurha na rito u swi hlanganisa kun'we u swi tlhandleka eka altari ya gandzelo leri ku nga wena u ta kumisisa ri ta vitana xikwembu hi xivonakala eka xivono tanihiloko hi ntiyiso ndzi yimile eka pulpit leyi ehleketa ha swona loko ha ha khongela.
Have you a need greater?
Shana una xilaveko namuntlha. Shana una xilaveko leswi swi tlaka leswi u nga swi kumaka hi xinyama. U na mali ya le hansi ngopfu leyi u nga hlekaka ku hakela rent xana. Shana vana va lava tintangu letintshwa nakona u hava mali yo tixava. Shana mbita a ya ha ri na nchumu ekaya ra wena. Na le xikhutwini ku omile a wu nge he swi koti ku xava swakudya swa wena nakona kwalahaya swin'wana swi hoxekile tsundzukani xi endlile xitshembiso wa vabya xana nakona dokodela u vuli leswaku u lava vuhandzuri u hava mali yo swi endla u na xilaveko u mudyohi xana. Xana xilaveko xa wena hi lexikulu u ri karhi u swi tiva leswaku hambiloko xikwembu xi nga ku vitana namuntlha u ta va u lahlekile xana u tlhelela endzhaku u suka eka xikwembu nakona wa swi tiva leswaku u nghene kereke yin'wana kambe wa swi tiva leswaku a wu kahle ripfalo ra wena ra ku byela ku ya hi rito leswaku a wu kahle nakona u na xilaveko u nga pfumeleli marito lawa ya wena ya wena emisaveni ya mitwa kumbe emaribyeni timbilu ta maribye leswaku ma nga ha wela ekaya kahle misava yo nona loko u vabya nakona dokodela a ku byerile leswaku a wu nge holi nakona u tshembisile xikwembu leswaku u ta xi tirhela hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka wena nakona u ri na ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu tana u ta hlangana na xilaveko xa xona. Loko u ri na xilaveko u nga sungula hi ku yimisa voko ra wena u yimisela xikwembu leswaku u na xilaveko xa swin'wana xikwembu a xi mikatekisi a hi khongeleni. Wena hosi tsanetani hi ntiyiso tanihileswi ndzi nga xiswona eka pulpit leyi mixo lowu ndza swi tiva leswaku a ku nge vi na un'we eka lava mavoko ya nga yimisiwa ehandle ka loko wena u swi tiva hikuva wena u xikwembu u teri a hi swindzingiri swo tala leswi swi nga xavisiwa hi ti-fiden timbirhi xana swi nga va njhani eka wena u tlelaka xindzingiri eka ngani u vona mavoko ya swivumbiwa leswi swi bolaka laha n'wana wa wena Yesu a nga fela swona eka ngani u vona mavoko ya vona ku tlula loko u vona xindzingiri loko xi nga wa mixo lowu ndzi fanerile dozene wa xindzingiri leswi u nga taka u nga swi xavisi na hipeni mixo lowu hikuva ku hava loyi a swi lavaka nakona ku ta va na khombo ro swi lahla kambe u tiva xin'wana na xin'wana xa swona u tiva risiva rin'wana na rin'wana leri ri nga emirini wa swona u tiva na sisi wun'wana na wun'wana lowu nga etihlokweni ta hina wena hosi hlamula xikhongelo vapfumeleli va va ntiyiso mixo lowu wa leswaku u xikwembu nakona hi wona moya wa wena leswaku ku rhomba na munyama wa vukhongeri lebyi bya siku leri ra ximanguva lawa ku nga ha wela ekule na vona va ku oh tingheni kereke yin'wana ya swingerengere xikwembu leswaku sweswo swi nga hanya malala eka miehleketo ya vona sweswi eka xikadyana lexi leswaku va nga ha khoma ku vonakala ka vitomi lebyi nga heriki nakona va ta va ta lavani ku va na torha ra byona ra ku tiva leswaku xikwembu i mani nakona va ntiyiso wa leswaku hi xona xi hlayisa rito ra xona eka midyohi leswaku va nga hundzuka hi xihatla va ti lulamisela nkhuvulo hi vito ra Yesu Kreste nakona u tshembisile leswaku u ta va nyika moya loko kwetsima u swi vurile hosi u hlayisa xitshembiso xa wena. Ku na loyi a nga tlhelela endzhaku loyi a nga tiyisa leswaku wena u xikwembu nakona va huhurile ingaku va nga hata namuntlha hikuva u teri hambiloko swidyoho swa n'wina swi tshukile swi ta basisiwa ku kotisa gamboko swi tshukile ku kotisa mavala yo tshuka swi ta basisiwa ku kotisa wulu nakona loko ku ri na lava va vabyaka leswaku va nga ha swi tekela enhlokweni leswaku u xikwembu u hlayisa rito ra wena wa boheka ku hlayisa rito ra wena tanihiloko va hatisa hi voxe na mafurha ya vona moya lowu nga eka vona lowu tivulaka leswaku va pfumela nakona nakambe na rito kunga vuxa bya vitomi lebyi byi nga ya emahlweni kunga kreste u byi hlengeletele vona eka testamente ya khale ni le ka testamente leyintshwa u kombisa leswaku hi xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki hileswaku va nga ha hlanganisela rito na mafurha moya lowu nga na wona kutani va yima hi milenge ya vona ealtareni va ku leswi hi swona hinkwaswo ndzi nga na swona hosi ndza swi tisa hi laha u nga ta engetela ha kona hi laha swi nga ta vitana xikwembu xa matimba eka xivono xexo hi laha swi nga ta pfuxa yehovha ha kona na ku rhukubya ka mbilu leswaku ndzi na n'wana loyi a ndzi yingisaka ndzi n'wi ringile nakona wa khorwisa leswaku wa ndzi rhandza ni ku ndzi pfumela u ntiyiso wa leswi ndzi nga xiswona hikuva swi vuriwile leswaku loyi a taka eka xikwembu u boheka ku pfumela leswaku hi xona nakona i vahakeriwa va lava va xi lavaka hi nyike swona eka awara leyi tanihiloko hi swi tisa eka wena kutani sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina kutani ni lava va nga na xilaveko xa swin'wana mi nga yima hi milenge ya n'wina lava va lavaka ndhawu sweswi loko u nga ri ntiyiso wena wa leswaku hi xona xikwembu loko u ri ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu u ta ya u ya hlayisa xitshembiso xa xona ku ponisiwa u hanyisiwa hambi ku nga va yini loko u ri ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu yima hi milenge ya wena loko u ri na un'wana loyi u lavaka ku n'wi khongelela yima hi milenge ya wena loko u ri ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu endla leswaku xikombelo xa wena xi tiveka eka tinhlengeletano ta vakwetsimi u swi endla tanihiloko u yima ndzi ntiyiso wa leswaku hi xona xikwembu ndzi pfumela leswaku xi hlayisa rito ra xona nakona ndzi na ntiyiso wa leswaku xikombelo xa mina ndzi ta xi veka ehansi ka ngati kona sweswi loko u endla sweswo hi vekela vidyoho byin'wana na byin'wana vidyoho byin'wana na byin'wana i ku ka u nga pfumeli u nga ha va u ri xirho xa kereke kambe ndzi vula vidyoho ku ka u nga pfumeli ka wena i ku veka ehansi tanihi gandzelo i ku endla gandzelo u ta exihambanweni u ya gandzelweni sweswi hinkwako ku ka u nga pfumeli ka wena kutani ku nyike eka xona nakona u swi tiva leswaku hi xona nakona u ri ntiyiso wa leswaku swi ta hlamula loko u ri xisweswo yimisa voko ra wena u va hi ndlela yeleyo hosi wena xikwembu hi lava mafurha na mavele ya vona swi hlanganisiwe kun'we va swi tisa exihambanweni laha ndzilo wa xikwembu wu nga ta wela etimbilwini ta vona loko hileswaku va vula swona hakunene na ku herisa gandzelo lero u ta fambafamba eka xivona pfuxa mati lawa ya nga tumbela u ta u huma etilweni hi goloyi ya ndzilo u ta ninginisa matilo hinkwawo na misava ku va hakela loko va ha yima ni ku yimisela mavoko ya vona ehenhla emoyeni va ri karhi va kombisa leswaku va pfumela nakona va tivekile vona hi voxe na xilaveko xihi kumbe xihi va nga xikhoma kona ealtareni ya wena wena xikwembu xa tilo ni misava muavanyisi wa matilo ni misava hakunene muavanyisi wa matilo na misava u ta tisa leswi swi nga lulama hakunene xi ta hlayisa rito ra xona wena loyi a tivaka timbilu ta vavanuna timbilu ta vavasati timbilu ta vanhu lava hosi xikwembu ndzi tlhandlaka mavoko lawa ya nga ya mina ehenhla hikuva ndza swi tiva leswaku ndzi na ku cinca eka ministri wa mina sweswi nakona ndza pfumela leswaku u kona ndzi ku vonile u yimile lahaya hi langavi ra ndzilo ndzi ku vonile u kambisisa timbilu ta vanhu ku hava na kan'we laha u nga hluleka u swi tshembisile loko u ta swi endla halahaya ku tsemekanya xitarata lahawani loko u ta va u sungurile ku swi endla swilo leswi nakona u ndzi rhendzerile ku rhendzeleka hi misava nakona ku rhendzeleka na ku rhendzeleka ndzi tiyisisa leswaku u xikwembu ndzi na ntiyiso wa swona sweswo ndzi tinyiketa hi vumina na vanhu lava na gandzelo hinkwaro leri ndzi nga na rona hosi eka wena eka ntirho ndza sungula nakambe hosi ku famba ku rhendzeleka hi misava ndzi pfune wena xikwembu loko ndzi nga ku pfumelanga nkarhi wun'wana ndzi rivaleli swidyoho swa mina ndzi rivaleli ku ka ndzi nga pfumeli ka mina ndza swi tiva leswaku u kona ni ku va muhakeriwa lava va ku lavaka tanihi sweswo ndzi vula swidyoho swa vanhu va mina mixolo ku tsala ka vona na ku kanakana ka vona tanihiloko va ha yimile na mavoko ya vona lawa ya nga emoyeni ndzi vula swidyoho swa vona hosi ni vubihi hinkwabyo bya hina hi rhumeli moya lowo kwetsima ehenhleni ka hina na xilemo xa ku ponisiwa hi wena xa leswaku hi wena Xikwembu nakona i kona lahawani u ta hi amukela ni ku va u hi teka u hi vukarha ni ku hi kutsilela hinkwaswo leswi hi nga swi lahla loko ku ri rihanyo ra hina leswaku ri nga ha hlaseriwela eka zana ra xivala loko hileswaku i moya wa hina leswaku wu nga hata eka hina tanihi atikili leyi blomaka yo hatima yi tatiwile hi moya loko kwetsima ku va yi tisiwa emahlweni ka Xikwembu loko ku ri kuka hi nga pfumeli ka hina leswaku ku nga hata eka hina nakambe hosi na ripfumelo leri ri susaka tintshava hi nyike swona hosi hi pfumela leswaku u le ku fambeni moya lowo kwetsima wu le ku nweleleni eka muako lowu eka vanhu lava nakona atimbilwini ta vona ka va fambisa ku ya amukela Xikwembu lexi xi hanyaka leswi hi swi endla hi vito ra Yesu Kreste. Ripfumelo ra mina ri languta ehenhla eka wena. Wena xinyimpfana xa xihambano. Punisi wo kwetsima. Sweswi ndzi yingise loko ndza ha khongela. Susa swiduho swa mina hinkwaswo. U nga ndzi pfumeleri ndzi pepetseka eka tlhelo ra wena. Xana mi vula swona hakunene ma swi amukela xana yimisani mavoko ya n'wina mi ku sweswi ndza swi amukela ndza pfumela. Loko vitomi byi munyama eka nhlangano wa tindlela to tala laha ndzi kandziyaka kona kutani nhlomulo lowu wu nga ndzi rindzela wu hangalaka a ku vi wena mufambisi wa mina cinca munyama ku va ku vonakala wusu la maxangu ni ku chava ku ya ekule u nga ndzi pfumeleli ndzi pepetse eka kusuka eka tlhelo ra wena. A hi koramiseni tinhloko ta hina endzhaku ka rito leri hungu leri nga tsemeleleka hi ku tikisela ro karhata ni ku va ri humesiwile hi ndlela yo tikisela kambe ri ntiyiso nakona loko mi titsongahata mi pfumela eka leswi mi nga swi kombela leswaku mi swi amukerile mi nga pfumeleli nchumu wu mi susumeta mi suka eka patu lero ro lulama yima kwalayo swi nga ri na mhaka leswaku ndzi chumayele njhani hambi ndzi nga endla yini kumbe hambi munhu wihi kumbe wihi a nga endla yini wu nga ka wu nga endli nchumu ku fikela laha u wu amukelaka tanihi nhundzu leyi nga ya wena n'winyi. Ma swi pfumela sweswo hi timbilu ta n'wina hinkwaswo hinkwaswo leswi u nga na ku navela eka swona loko u tivurile swidyoho swa wena Xikwembu xi ku rivalerile u nga ha swi kanakani nakambe loko u ri loyi a nga tlhelela endzhaku u tlheriseriwele endzhaku mixo lowu loko u lava moya lowo kwetsima kutani khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina. Rero i rito ra Xikwembu a xi nga ta ri twarisa eka kereke ku nga ri eka denomination kumbe ku nga ri eka un'wana ri boheka ku va hi ndlela yeleyo hi fanele ku hlangana na swilaveko swa xona ku nga ri swilaveko swa kereke swilaveko swa xona sweswo hi leswi hi bohekaka ku swi endla switeri xikhongelo xa ripfumelo xi ta hanyisa muvabyi loko u vabya hi khongerile xikhongelo xa ripfumelo eka n'wina u xi khongerile embilwini ya wena u tlhela u xi pfumela u xi amukela u yima u xi bambetela swi ta fanela ku va hi ndlela yeleyo u hava lexi xi nga xi tekaka swingari na mhaka leswaku swi hatimisa ku yini u ri kunene swi nga ha langutekaka tanihiloko ndza ha vabya sweswo a xitani ko va ntsena tipapa ta ntsumi ti hlengeletanaka kun'we hi swona sweswo i xikwembu hi xivumbeko xa mikateko swi languteka swi ri munyama eka n'wina tshinelelani nyana eka xona mi ta xi languta nakambe mi vona loko ku nga ri xikwembu lexi xi nga yima lahaya xi hlayisaka rito ra xona sweswi loko ha ha ku rhambisile tinhloko ta hina ndzi ta hundzulisela xikhongelo eka makwerhu Neville mufundhisi wa hina.